สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณนี่ก็จะเป็นตอนที่3แล้วนะครับของหนังสือทักษะความสุขของคุณเอ๋นิ้วกลมก็คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนนะครับเล่มนี้แนะนำมากๆเลยครับเรื่องแรกนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือบทที่ชื่อว่าจงกางใบเรือแล่นออกไปจากชายฝั่งอันปลอดภัยในบทนี้ครับพูดถึงการที่คนเราครับมักจะเสียใจในสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่าเสียใจในสิ่งที่เราเนี่ยลงมือทำไปแล้วแต่ว่าผิดพลาดครับคำถามก็คือทำไมกันครับก็มีงานวิจัยนะครับที่เขาทำในปีค.ศ.1994ครับเขาไปสำรวจความเสียใจของคน275คนคนเหล่านี้ครับรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ทำมากกว่าเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้วผิดพลาดเนี่ยมากกว่ากันถึง2เท่าเลยทีเดียวนะฮะนอกเหนือจากนั้นครับคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินเรื่องเล่าที่บอกว่าคนแก่นะครับคนสูงอายุเนี่ยเขาจะบ่นเสียดายในหลายๆสิ่งเลยที่เขาเนี่ยไม่ได้ทำแล้วก็ถ้าเกิดว่าสามารถย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเขาเหล่านั้นอยากจะใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความกล้าหาญมากยิ่งขึ้นครับก็คืออยากที่จะกลับไปทำสิ่งที่เคยไม่ได้ทำในอดีตนั่นเองซึ่งนั่นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการเสียใจในสิ่งที่เราเนี่ยทำไปแล้วเกิดความผิดพลาดเนี่ยครับประเด็นสำคัญของมันคือมันมีจุดที่สิ้นสุดของความเสียใจครับยกตัวอย่างเช่นทำธุรกิจแล้วเจ๊งนะฮะหรือว่าอกหักหรือว่าทำงานแล้วล้มเหลวนะครับเมื่อจบแล้วเนี่ยจบเหตุการณ์นั้นๆไปแล้วครับคือเราผิดพลาดไปแล้วเราเสียใจไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ครับวางมันลงและก้าวข้ามมันแล้วก็ก้าวต่อไปได้แต่กลับกันกับสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะทำแต่เราไม่ได้ทำเวลาที่เรามองย้อนกลับไปเราจะนึกเสียดายทุกครั้งมันเป็นความเสียใจที่ไม่มีจุดสิ้นสุดครับแล้วมันก็จะคาใจเราไปตลอดชีวิตคำแนะนำนะครับก็คือเมื่อเรามาถึงจุดตรงที่เป็นทางแยกของชีวิตเนี่ยให้เราลองถามคำถาม2คำถามนี้กับตัวเองดูคำถามแรกก็คือเราเนี่ยจะมีโอกาสแบบนี้อีกไหมถ้าเกิดคำตอบคือจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะตัดสินใจทำสิ่งเหล่านั้นเลยนะครับคำถามที่2ก็คือแล้วถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจทำแล้วเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดขึ้นเราจะสามารถแก้ได้หรือเปล่ามันมีทางให้เราได้ไปต่อหรือเปล่าถ้าคำตอบก็คือผิดพลาดแล้วมันเกิดแก้ไขอะไรไม่ได้เนี่ยก็คือเราเนี่ยจะต้องระวังให้มากๆเลยนะครับคิดให้รอบคอบอีกรอบหนึ่งว่าคุ้มหรือเปล่าครับมาร์ค ทเวนได้เขียนเอาไว้ว่าอีก20ปีต่อจากนี้คุณจะผิดหวังกับสิ่งที่คุณไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่คุณเนี่ยทำลงไปแล้วดังนั้นจงกางใบเรือแล่นเรือออกไปจากชายฝั่งอันแสนจะปลอดภัยให้ใบเรือของคุณโบกสะบัดไปตามแรงลมทะเลออกไปสำรวจใฝ่ฝันและค้นหาการตัดสินใจแล้วก็ความเสียใจในการลงมือทำหรือไม่ทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงกับความสุขครับที่เราเคยคุยกันในเรื่องของความสุขมาตลอดนะครับใน3ตอนที่ผ่านมาคำตอบก็คือความทุกข์อย่างยิ่งเลยเนี่ยอย่างหนึ่งของชีวิตเนี่ยมักจะเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ลงมือทำในสิ่งที่ควรทำในวันที่เราเนี่ยยังมีโอกาสทำได้ก็ขอให้ทุกคนกล้าหาญไม่อยู่บนทางแยกนะครับอันนี้ผู้เขียนเขาฝากเอาไว้นะครับบทถัดมาครับที่ผมเลือกมาคุยกันให้ฟังใน EP นี้ก็คือชีวิตที่สปาร์คจอยนะครับต้องมีมากแค่ไหนถึงจะพอต้องมีเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะเอาเก็บไว้รักษาเวลาที่เราไม่สบายหรือว่าจะเป็นเรื่องของการส่งลูกเรียนหนังสือหรือว่ารวมไปถึงของใช้ของเราไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าจานชามเนี่ยต้องมีมากแค่ไหนกันถึงจะพอคุณผู้ฟังเคยตั้งคำถามนี้กับตัวเองไหมครับก็เป็นคำตอบที่ตอบไม่ง่ายเลยเพราะในหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อเรามีถึงจำนวนที่เราตั้งเอาไว้ในใจแล้วเนี่ยเพดาน ็จะถูกปรับขึ้นให้สูงขึ้นไปอีกยังไม่ค่อยจะพอนะต้องมีอีกและมีอีกนะครับสมมุติว่าตัวคุณผู้ฟังเนี่ยครับหลบไปใช้ชีวิตอยู่บนเกาะคนเดียวหรือว่าอาจจะไปปฏิบัติธรรมในวัดป่าณเวลานั้นเนี่ยคุณอาจจะได้คำถามใหม่ๆที่ตรงกันข้ามกันก็คือต้องมีน้อยแค่ไหนถึงจะพอต่อการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ครับก็ผมคิดว่าพวกเราเนี่ยไม่น่าจะเคยตั้งคำถามแบบนี้กันใช่ไหมครับตัวผมเองก็เช่นกันครับไม่เคยตั้งคำถามว่าจะต้องมีน้อยเท่าไหร่ถึงจะพอนะฮะพูดไปแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกันกับกฎของพาเลโตที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆหรือว่ากฎ 20-80 นะครับก็คือเราเนี่ยมีของที่จำเป็นต่อชีวิตที่จะต้องใช้เนี่ยแค่ 20% เท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นเสื้อผ้าจานชามเนี่ยเราก็ใช้กันซ้ำๆนะครับไม่ได้ใช้ของทั้งหมดหรอกที่เหลือเนี่ยก็เก็บอยู่ในตู้นะครับทีนี้คุณผู้ฟังรู้จักคนโดมาริเอะไหมครับคุณคนนี้ครับเขาเป็นนักจัดบ้านชาวญี่ปุ่นนะครับชื่อดังเลยทีเดียวแล้วก็มีหนังสือออกมาหลายเล่มแล้วคุณคนโดมาริเอะเนี่ยเธอมีหลักการที่น่าสนใจเลยก็คือเรียกว่าสปาร์คจอยครับก็คือเวลาที่เราหยิบของชิ้นไหนขึ้นมาเนี่ยแล้วของชิ้นนั้นเนี่ยมันทำให้เรามีปฏิกิริยากับมันมีเยื่อใยกับมันมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะทิ้งครับก็ให้เก็บสิ่งเหล่านั้นเอาไว้อันนี้เขาเรียกว่าสปาร์คจอยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดของชิ้นไหนที่แบบหยิบมาแล้วรู้สึกเฉยๆเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับก็เธอแนะนำว่าให้ทิ้งไปได้เลยนะครับหรือเอาไปบริจาคหรือว่าเอาไปขายต่อนะฮะเธอบอกว่าการจัดบ้านเนี่ยครับนอกจากบ้านจะเป็นระเบียบมันยังช่วยให้เราเนี่ยได้อยู่ท่ามกลางของที่เราชอบด้วยครับเพราะว่าของที่เราไม่ชอบหรือไม่สปาร์คจอยเนี่ยเราก็ทิ้งหรือว่ากำจัดไปหมดแล้วทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจของบทนี้ครับก็คือถ้าเราลองเปลี่ยนคำว่าบ้านหรือว่าห้องเนี่ยมาเป็นชีวิตของเราดูล่ะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับการสปาร์คจอยเนี่ยครับเราเนี่ยควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมของงานที่เราเนี่ยชอบเพื่อที่จะให้เราเนี่ยทำได้ดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็เราเนี่ยครับจะไม่ต้องไปรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนก็ได้ครับทุกคนก็คือหมายถึงทุกคนที่เราพบเจอนะครับเราเนี่ยอาจจะพยายามลดความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษลงนะครับการลดจำนวนเพื่อคุณภาพในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับชีวิตที่รกรุงรังอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยฟังเสียงคนอื่นมากเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ถามว่าตัวเราเองเนี่ยต้องการอะไรอย่างแท้จริงลองเปลี่ยนคำถามดูจากมากแค่ไหนถึงจะพอมาเป็นน้อยแค่ไหนถึงจะพอแล้วก็ใช้ชีวิตในคุณค่าที่เรากำหนดเองชีวิตที่สปาร์คจอยกับเรานะครับก็หลังจากที่อ่านบทนี้จบแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจมากเลยนะครับเราน่าจะลองตั้งคำถามกับตัวเองดูแบบจริงๆจังๆว่าอะไรรอบๆตัวเราสิ่งของที่เรามีความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมีน้อยแค่ไหนถึงจะพอนะครับคุณผู้ฟังลองเอาไปปฏิบัติดูก็น่าจะดีนะครับบทถัดมาครับเป็นเรื่องของความรักครับชื่อว่ารักแท้ไม่โรแมนติกนะครับคุณผู้ฟังเชื่อหรือไม่ครับว่าเรื่องที่ทำให้คนเป็นทุกข์มากที่สุดในชีวิตก็คือความรักครับฟังดูย้อนแย้งไหมครับเรามาฟังกันต่อดีกว่าความรักที่คนส่วนมากยึดถือเนี่ยคือรักแบบโรแมนติกก็คือตั้งความหวังตั้งความฝันเอาไว้สูงไม่ว่าจะเป็นภาพฝันในเรื่องของการแต่งงานชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็รักแท้คือการเข้าใจกันในทุกๆเรื่องโดยที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกกันนะครับแค่มองตาก็รู้ใจอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นเรื่องของการเจอคนที่ใช่นะครับรวมไปถึงการที่คู่รักเนี่ยยอมในทุกๆอย่างเลยนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขครับรวมไปถึงเรื่องของเซ็กด้วยในบทนี้เนี่ยจะมาชวนกันเจาะลึกลงไปในเรื่องของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความรักกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยครับข้อที่1ก็คือเรื่องของการเลือกคนรักครับเราเนี่ยเลือกจากอะไรเราเลือกคนที่ใช่หรือเปล่าทำไมบางคนเนี่ยเขากลับไปชอบคนที่เป็นคนไม่ดีนะครับบางคนเนี่ยก็พูดว่าแบบดีเกินไปนะครับอันนี้หมายถึงว่าดีเกินไปจริงๆนะฮะไม่ใช่แบบเป็นการประชดเพื่อที่จะขอเลิกนะครับอันนี้เนี่ยครับเขาบอกว่าผู้เขียนบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยตกหลุมรักกับความคุ้นเคยที่เคยได้รับในวัยเด็กเนี่ยมากกว่านะครับ ความรักในวัยผู้ใหญ่จำนวนมากเนี่ยเกิดจากแบบแผนที่ได้รับมาในวัยเด็กเราก็เลยไปแสวงหาความคุ้นเคยมากไปกว่าความรักครับบางคนเนี่ยรักคนที่ดุมากๆนะฮะก็คือแบบคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยโตมากับพ่อที่ดุมากๆในตอนเด็กๆก็เลยอยากจะไปแสวงหาความคุ้นเคยในวัยเด็กนะครับบางคนเนี่ยก็ชอบคนที่ไม่ค่อยจะเอาใจใส่เราเท่าไหร่นะฮะก็เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้นะครับหรือแม้แต่บางคนที่ปฏิเสธคนดีมากๆนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยใช่มากเกินไปใช่มากเกินไปในที่นี้ครับก็คือเหมือนกับเขาดีเกินไปดีเกินไปกว่าความคุ้นเคยที่เคยได้รับในวัยเด็กอะครับก็เลยรู้สึกไม่คุ้นเคยนะครับก็เลยไปปฏิเสธคนที่ดีมากๆนะครับอันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการเลือกคนรักนะครับความเข้าใจผิดในข้อที่2ครับเป็นเรื่องของการถ่ายโอนความรู้สึกครับเขาบอกว่าบางเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆเลยนะครับแต่กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับในบางคู่ของคู่รักนะครับก็คือยกตัวอย่างครับอย่างเช่นคู่รักเนี่ยของเราเนี่ยมาสายแค่10นาทีเองแต่ว่าคนรักเนี่ยกลับโกรธจัดเลยแล้วก็ด่าว่าต่างๆนานาเลยจนแบบดูน่าตกใจว่าเอ๊ะทำไมแค่สาย10นาทีแค่นี้ถึงได้โกรธขนาดนี้แล้วก็ไม่ฟังเราเลยว่าเราเนี่ยมีเหตุจำเป็นอะไรนั่นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าในวัยเด็กของเขาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะต้องมารับอาจจะไปรับที่โรงเรียนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยมาสายตลอดเลยมันก็เลยทำให้การแสดงออกเนี่ยเขาแสดงออกมาแบบล้นเกินมากเกินไปนะครับสิ่งที่เข้าใจผิดกันเป็นเรื่องที่3นะครับก็คือคนรักเนี่ยควรจะรู้ใจเรา 100% นะครับอันนี้ครับก็ต้องบอกว่าคนที่ทำให้เราเนี่ยผิดหวังมากที่สุดในชีวิตเนี่ยก็คือคนรักนี่แหละครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยคาดหวังไว้สูงเกินไปนะฮะข้อแนะนำก็คือทางที่ดีเนี่ยเราควรจะยอมรับว่าไม่มีใครในโลกจะเข้าใจเราได้สมบูรณ์แบบนะฮะเขาไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของเราเขาเป็นคนอีกคนหนึ่งที่โตกันมาจากคนละบ้านแล้วก็โตมาจากคนละสภาพแวดล้อมกันการที่ได้อยู่ด้วยกันนานๆแล้วก็ได้เจอมุมมองที่ไม่ชอบที่ไม่เหมือนกันของคนรักเนี่ยถือเป็นสัญญาณของความสำเร็จของความรักเลยเพราะนั่นแปลว่าเราเนี่ยสนิทกันมากจนเจอมุมที่ไม่สวยงามของเขาแล้วความรักโรแมนติกจึงอาจจะไม่ได้หอมหวานเหมือนดังภาพฝันยิ่งคาดหวังว่าความรักจะสวยงามเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสเจ็บปวดจากความรักมากขึ้นเท่านั้นนะครับสรุปสุดท้ายของบทนี้นะครับข้อแนะนำมีอยู่ด้วยกัน3ข้อครับก็คือ1เลิกคาดหวังความสมบูรณ์แบบของคนรักข้อ2เลิกคาดหวังว่าจะมีคนเข้าใจเราในทุกอย่างตัวเขาไม่ใช่ตัวเราข้อ3เลิกคิดว่าความรักเป็นเรื่องโรแมนติกการอยู่กับความไม่โรแมนติกได้คือการอยู่กับความจริงได้และการอยู่กับความจริงจะนำมาซึ่งความสุขครับก็นี่ก็เป็น3บทนะครับที่ผมเลือกมาใน EP นี้นะครับหวังว่าข้อคิดนะครับแล้วก็แนวคิดต่างๆเนี่ยจะช่วยทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ